Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie încercăm să aducem în atenția dumneavoastră un personaj biblic a cărui caracter, interacțiune socială, mod de gândire ar fi benefic să fie întâlnit și astăzi la mulți creștini. De multe ori ne-am simțit oamenii care dau înapoi, oamenii care poate sunt descurajați de anumite întâmplări ale vieții, oamenii care am dat un pas înapoi pentru că alții nu au știut să ne încurajeze suficient de bine. Atât de bine ne-am simțit atunci când cineva a întins o mână către noi, care ne-a spus, poți, mergi mai departe, trebuie să faci lucrarea aceasta. Astăzi vom aduce în atenție personajul biblic numit Barnaba, este fiul mângâierii, este omul care știe să încurajeze, care să susțină pe cei care poate n-ar merita această susținere, este omul care dă un exemplu pentru creștinii de astăzi. Și o întrebare de bază a emisiunii noastre este, doar Barnaba este fiul mângâierii, ne place să vorbim despre el, să-l aducem poate în atenție, să-l caracterizăm, dar se mai regăsește el în felul nostru de a fi. Vom încerca astăzi să descoperim aceste lucruri împreună cu invitatul meu, domnul pastor Daniel Nițulescu. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Dumneavoastră ați fost de curând și în Etiopia, iar în cadrul emisiunii de astăzi vom încerca să descoperim ce mângâiere ați oferit dumneavoastră acolo sau cât de mult ați reușit să fiți de folos pentru oamenii care trăiesc acolo. Vom surprinde în cadrul emisiunii de astăzi, dar înainte de toate aș vrea să plecăm de la acest exemplu. Și anume, Barnaba este omul care în Scriptură este numit fiul mângâierii. Haideți să descoperim câteva repere biblice, în primul rând, câteva mențiuni pe care le face Sfânta Carte cu privire la acest om, când iese el pentru prima dată în evidență, care sunt acele elemente care îl fac un personaj pozitiv și un exemplu pentru noi.
Prima referință la numele acesta apare în Fapte, capitolul 4, unde se spune că era un levit din Cipru care și-a vândut o moșie, un teren pe care și prețul l-a dat ucenicilor. Era un om pe semne religios, cel puțin aparținea familiei leviților, din Cipru de fel, știind că evreii erau împrăștiați în toată lumea, de atunci ca și astăzi, care a fost atins de lucrarea Domnului Iisus și a Duhului Sfânt și s-a consacrat pe sine, ca și Pavel, care spunea mai târziu, mă cheltuiesc pe mine însumi. Se cheltuia pe el pentru Evanghelie.
Este omul care, cel puțin referința primă pe care o face Biblia în dreptul lui, care știe să ofere, care dă din ceea ce are el, într-un context foarte interesant, după momentul acesta de care ați vorbit dumneavoastră, și anume capitolul 4 din Faptele Apostolilor, apare exemplul cu Anania și Safira, acea familie care reține o parte din banii pe care îi au după vânzarea unei bucăți de pământ. Un exemplu de dărnicie, vorbim în dreptul lui Barnaba. Aș vrea să vă întreb, totuși, leviții puteau să dețină proprietăți? Pentru că a venit în discuție cazul acesta. Potrivit cu regula pe care a dat-o Dumnezeu în Vechiul Testament?
Puteau, aveau și ei un perimetru, dacă vreți, un cartier în care locuiau, câteva cetăți în care locuiau ei, împrăștiați printre cele 12 seminții. Între aceste cetăți se aflau și cetățile de scăpare. Dacă un om comitea involuntar crimă, putea să fugă în acele cetăți. Aveau dreptul la proprietate, dar nu cred că aveau dreptul la înstrăinarea ei, la vânzarea ei. Acum nu știm cui aparține această proprietate, pe care el o vinde și...
Să fi fost o moștenire, posibil?
O moștenire, poate era din partea rudelor.
Oricum, ceea ce este în evidență potrivit acestui capitol, unde este menționat Barnaba, este tocmai spiritul de dărnicie pe care acesta îl manifestă. Aș vrea să descriem în minutele următoare care mai sunt acele aturi pe care le prezintă Sfânta Scriptură în dreptul acestui om, după care vom încerca să luăm fiecare aspect în parte și să-l dezvoltăm, să-l detaliem în așa fel încât să reprezinte pentru noi o învățătură sau un exemplu.
Vreau să amintesc capitolul capitolul 35, unde subtitlul poartă numele Cetățile Leviților. Și aici scrie, la versetul în continuare, câte cetăți trebuiau să aibă, cetăți în care să locuiască și loc gol împrejurul cetăților, pentru averi, pentru vite, în sfârșit. După care apare subtitlul Cetățile de scăpare, în care ucigașul care va comite crimă fără voie să poată fugi și să se refugieze în ele. Da. Dacă asta înseamnă moștenire, dar nu știu dacă aveau, și mă îndoiesc că aveau dreptul să le înstrăineze, pentru că erau date direct de Dumnezeu pentru un scop nobil. Da.
Bun, haideți să vedem care mai sunt acele trăsături de caracter care este în evidență în dreptul acestui personaj biblic. Ce mai surprinde Sfânta Carte cu privire la Barnaba, acest fiu al mânghierii? Cel puțin așa este descrierea pe care o face Scriptura.
În fapt, la capitolul 11, spune că Barnaba, la versetul 24, era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și plin de credință și destul de mult rost a dat la Domnul. Datorită lucrării Duhului Sfânt în viața acestui om, datorită credinței, faptelor bune pe care el le făcea și, bineînțeles, datorită plinătății Duhului Sfânt care era în el. E un profil destul de frumos, de apreciativ, pe care Biblia îl face. Să fi și un om de bine, și vorbit de bine, și plic de Duhul Sfânt și de credință, nu este puțin. Astăzi lumea are nevoie de astfel de oameni. Da, ce să vă spun? Din punct de vedere biblic, acest profil este un profil care va duce la mântuire. Nu prin fapte, nu prin, dacă vreți, datorită profil, datorită acestor trăsături în sine, ci datorită lui Dumnezeu. Dar trebuie să-L urmăm pe Iisus.
Este un pasaj foarte interesant aici în Faptele Apostolilor, capitolul 11, și aș vrea să dau citire câteva versete pe care le prezintă Scriptura. Există o interacțiune interesantă între Barnaba și Saul, atunci când Saul, cel puțin, este chemat de Dumnezeu pentru o anumită lucrare, este cunoscut ca fiind un om destul de împotrivitor ramurii creștine și se întâmplă ceva în modul în care se raportează Barnaba la Saul, devenind mai târziu Pavel. De la versetul 21 spune: mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu o inimă hotărâtă, alipiți de Domnul. Și spune mai departe cuvântul căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință și, așa cum ați menționat, mulți s-au adăugat la Domnul datorită lui. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată ucenicilor li s-a dat atunci numele de creștini în Antiohia. Aș vrea să privim asupra acestei relații, Barnaba-Pavel. Pavel este omul care primește o chemare de la Dumnezeu, dar cu toate acestea, mulți dintre ceata celor care au crezut în Dumnezeu, ceata creștinilor, nu-l acceptă sau cel puțin nu-i recunosc pocăința sau transformarea interioară. Barnaba privește la Pavel și chiar se apropie de el și îl ia ca și un om care să-l ajute în lucrare. Haideți să privim asupra acestei relații și să încercăm o mică caracterizare. Cum este posibil să vezi pocăința în dreptul unui om sau să vezi transformarea caracterului când toți ceilalți nu dau nici măcar doi bani pe așa zisa transformare interioară?
Nu este ușor. Nu este ușor să...
Dar cum a reușit totuși Barnaba? Pentru că aici este un secret. Trebuie să fie un secret.
Să vorbești de bine pe cineva când nimeni nu vede ceva bun în acel cineva. Îl văd pe Pavel ca pe forța, în multe ocazii, ca pe forța centrifugă, care tot timpul e proactiv, este, dacă vrei, și avantgardist în sensul bun al cuvântului, deschizător de drumuri noi, în timp ce, apropo de echipa misionară, Pavel Barnaba, care la un moment dat a avut anumite, a comportat anumite dificultăți, iar Barnaba este, așa, îl situezi între, pendulează între forța centrifugă și centripetă, adică el este omul care stă în eșalonul 2, în eșalonul secund, de multe ori, încurajându-i pe ceilalți. Poate că nu-i place să iasă în față, poate că nu poate, sigur, îi place să consoleze, mai nou să consilieze, să încurajeze, să mângâie, să conforteze pe cei care au nevoie de acest lucru. Sigur, după cum era și numele, omen nomen, nu? Numele spune despre om. Se pare că viețile noastre, fără să fie doar o coincidență, ci mai degrabă o emulație a numelui pe viața omului și invers, numele său spunea că este un om al mângâierii. Bine, dacă n-ar fi vrut să fie, dacă n-ar fi ales să fie un om al mângâierii și al suportului, nu s-ar fi întâmplat așa, chiar dacă numele, asta înseamnă Barnaba, fiul mângâierii. Și Baraba, cel care ia locul Domnului Iisus,
fiul tatălui.
Înseamnă fiul tatălui. A fost un fiu al tatălui său, dar nu a fost și fiul tatălui din cer, cum cumva era, să zicem așa, predestinat numele să se întâmple în viața lui.
Potrivit cu versetul 25 din acest capitol, putem scoate în evidență faptul că ceea ce devine Pavel mai târziu se datorează lui Barnaba și gestul pe care l-a făcut față de Pavel?
Pe plan orizontal, în sensul acesta al planului secundar, pentru că el devine ce devine datorită lui Dumnezeu, datorită revelației de pe drumul Damascului. Însă, pe planul acesta uman, în planul acesta uman, da, Pavel devine și datorită lui Barnaba ceea ce avea să devină mai târziu, fiind cel mai mare apostol al neamurilor.
Este un lucru foarte important și de ce l-am accentuat sau de ce am adus în atenție relația aceasta Saul sau Pavel și Barnaba, pentru că dacă privim astăzi, cel puțin în lumea creștină, observăm faptul că este tendința aceasta cât se poate de proeminentă și vehementă de a scoate greșelile din viața cuiva și de a puncta mai puțin elementele pozitive. Toți ceilalți creștini din biserica primară îl văd pe Pavel omul dinainte, omul care persecută, omul care este duplicitar, omul care caută cumva să anihileze formațiunea aceasta creștină. Barnaba, spune versetul 25, s-a dus la Tars ca să caute pe Saul. Este omul care are o inițiativă, adică pur și simplu mă duc să-l caut pe cel care n-ar trebui să fie căutat. Cum este posibil astăzi sau cum poate ajunge un creștin să surprindă în ceilalți nu elementele negative, ci acele trăsături de caracter, poate puține la număr, dar care să fie dezvoltate, care să fie aduse în atenție, care chiar să surprindă persoana în cauză?
Soluția este simplă, dar trebuie să o și aplicăm ca să devină simplă. Dacă avem o relație cu Dumnezeu, dacă îl imităm pe Hristos, și nu doar în sensul de a imita, de copie, ci dacă urmăm pe urmele Domnului Iisus, cum spune Thomas A. Kempis, imitați-o Christi, cultivând o relație personală cu El, studiind Scriptura, practicând acele exerciții spirituale care ne oferă această anvergură spirituală, acest profil spiritual, atunci vom încerca să vedem ce mai frumos la ceilalți. Și vom considera ca Bacovia și vom lua în calcul și estetica urâtului. Chiar și acele trăsături, sigur că e nevoie de timp ca să fim realiști, ca să ajung la un astfel de nivel spiritual. Chiar și în acele lucruri mai puțin luminoase, deformate, diforme ale caracterului, poate vom scoate ceva mai frumos, ceva bun. Barnaba asta face. Nu știu, poate cineva se întreabă așa, după cum era,
așa s-a născut.
Așa s-a născut el cu aceste aptitudini de consolare, ale de consolări, de mângâiere, ale mângâierii. E posibil să fi moștenit și o genă de la un părinte sau de la amândoi sau de la o rudă care să-l predispună la mângâiere. E posibil și lucrul acesta, să moștenim de la părinți. Însă dacă nu cultivi acel dar, rămâne latent, rămâne dezvoltat și vei începe, apropo de întrebare, mai mult să critici, să vezi partea goală a paharului, partea plină a paharului, pe care Domnul o umple, ca în Psalmul 23. Paharul meu este plin de dă pe deasupra. Acum, dacă noi privim doar partea goală a paharului, s-ar putea să scadă până când nu mai rămâne nimic acolo.
Vom deschide și linia telefonică. Dacă dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați, aveți o anumită întrebare sau opinie cu privire la acest personaj biblic pe care noi îl dezbatem astăzi, trăsăturile de caracter pe care le aducem în atenție, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți adresa întrebarea dumneavoastră sau adăuga un comentariu care să desăvârșească subiectul pe care noi îl dezbatem astăzi. Domnule pastor, privim la acest om și ne dăm seama că are anumite calități care poate astăzi în lumea creștină sunt din ce în ce mai rare. Și am observat faptul că tendința aceasta de a critica este și de a găsi greșeli în viața altora este cât se poate de prezentă astăzi. Să fie cumva și influența societății în care trăim, cel puțin dacă ne-am rezumat subiectul acesta la contextul comunist, da? Ani în urmă, privim puțin lucrurile, ne aducem aminte faptul că nu puteai să deschizi prea mult gura, nu puteai să critici prea mult, nu puteai să spui lucruri negative, cel puțin în dreptul regimului sau a celora care conduceau sistemul. Pur și simplu trebuia să taci sau dacă discutai cumva în casă anumite lucruri. Privind la lumea de astăzi, observăm că ne tragem de șireturi cu oricine. Oricine este pus într-o slujbă de răspundere, oricine este, eu știu, cu o anumită autoritate într-un anumit departament sau instituție. Este influența societății care ne determină să vedem doar greșeli în ceilalți sau pur și simplu avem noi un defect de caracter?
Eu cred că sunt ambele. Da, venim după peste 40 de ani de comunism și așa cum spunea un prolific lider de la începutul anului 90, că va trebui să treacă încă, 20-25, dar cred că sunt puțin, 40, cam aceeași perioadă să treacă ca să ne echilibrăm cumva așa și să ne dezvățăm de anumite comportamente. Da, dacă în epoca marxist-comunistă nu avea voie să critici liderul suprem, acum se pare că suntem cumva sau tindem către o altă extremă, pentru că fiecare kilometru de drum are două șanțuri. Da, extremele nu-s de dorit. Nici pe o parte, nici pe alta. Stânga, dreapta, dacă vorbim așa în termeni aceștia opuși, nu sunt de dorit. Nici acea cumințenie, cum să-i spun, cum să o mai numesc, cumințenie care nu este ruptă din suflet, poate că ai avea multe să spui, acumulându-se de-a lungul timpului anumite frustrări, nemulțumiri, sau pur și simplu opinii, însă nu este în regulă nici să critici așa visceral, efectiv, pur și simplu de dragul de a critica pe cineva. parcă ai microscopia așa, ce știu, o teză de o lucrare de master, de doctorat și cu lupa stai la orice virgulă, la orice apostrof, la orice care lipsește de acolo sau literă care e pusă unde trebuie. Nu e regulă nici așa. Dacă ne-am face mea culpa nouă înșine, ne-am criticat pe noi înșine în felul ăsta, da, nu e regulă nici așa, dar e bine să ne criticăm pe noi. Adevărul este că noi mai mult criticăm pe ceilalți, că în firea noastră de aia se spune că omul este lup pentru om. O vorbă latină. În firea noastră noi suntem lupi pentru ceilalți. Pentru noi suntem poate oi, poate ce știu eu, suntem mai blajini, mai blânzi. Ca asta e firea pământească.
Înțeleg că este și influența societății, înțeleg că este și o slăbiciune a caracterului nostru, iar dacă nu cultivăm, cum spuneați mai devreme, tendința aceasta de a vorbi de bine pe oameni, este posibil ca elementul acesta de critică, de descurajare, să fie cât se poate de pregnant.
Interesant e că studiile cu privire la fericire indică faptul că critica acerbă și uneori injustă, fără temeiuri realiste, cauzează nefericire. Critica așa, fără măsură, aduce un indice pozitiv al nefericirii, din nefericire.
Înțeleg. Privim asupra unui alt moment din viața acestui personaj biblic pe care noi îl caracterizăm astăzi și de la care încercăm să luăm câteva repere potrivite pentru viața noastră, este momentul descris în Faptele Apostolilor, capitolul 15, de la versetul 36, și vreau să citesc secvența aceasta. Este una foarte interesantă, este iarăși o interacțiune între Barnaba și Pavel, iar raportul biblic spune așa: după câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba să ne întoarcem și să mergem pe la frații din toate cetățile în care am vestit cuvântul Domnului ca să vedem ce mai fac. Barnaba voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcu, dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta, și aici mă surprinde ceea ce spune Biblia, neînțelegerea aceasta a fost destul de mare ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu și a plecat cu corabia la Cipru. Pavel și-a ales pe Sila și a plecat după ce a fost încredințat de frați în grija Harului Domnului. Privind la momentul acesta, aș vrea să vă întreb cât se poate de direct. Cumva e posibil ca și sfinții să aibă divergențe?
Nimic mai adevărat. Sfinții sunt păcătoși și mântuiți. Dacă merg pe drumul Domnului, cad de 7 ori, se ridică, spune Cartea Proverbelor. Sfinții au și conflicte. Și au nevoie uneori să îngroape securea războiului. Da. Am o vorbă. Mie mi-e frică de sfinți. Da, în sensul că dumneavoastră ați citat din Biblie, sfinții cărora li se adresau scritorii epistelor, printre care și Pavel, de exemplu, sunt sfinți în sensul că sunt sfințiți de Hristos. Și sunt sfințiți, adevărat, zi de zi, pas cu pas, până cresc la statura de om mare, la plinătatea Domnului Iisus Hristos, după chip și asemenea lui Dumnezeu. Sfinții au conflicte. Da, e adevărat, vreau să cred că au mai puține conflicte, mai puține dihoni de felul ăsta decât cei care poate nu au o relație personală cu Dumnezeu. Și știu să aplaneze conflictul atunci când el se adâncește. Ce trebuie să facă? Să medieze conflictul, să ia inițiativa. Biblia spune, Matei 18, că și în cazul în care nu ai greșit, este frumos pentru tine care ai un caracter deosebit, care cunoști pe Hristos, te duci să te împaci cu aproapele tău care ți-a greșit. Da. Păcătoși și mântuiți, da,
este foarte interesant. Suntem oameni cu toții și observăm că nu suntem încă desăvârșiți, nu am ajuns la un grad de sfințire așa cum își dorește Dumnezeu sau cum așteaptă Dumnezeu, suntem pe drumul acesta. La fel s-a întâmplat și în viața lui Pavel și a lui Barnaba. Problema se pune că de multe ori elogiem ceea ce au făcut acești oameni sau aducem în atenție elementele pozitive și uneori uităm de faptul că au avut și ei anumite slăbiciuni. Și aș vrea să vă întreb, la capitolul acesta, observăm că Ioan Marcu este luat de către Barnaba, Pavel îl ia pe Sila și pur și simplu aceștia își despart drumurile de slujire. Și aș vrea să vă întreb, cum ar putea astăzi creștinii să aibă totuși păreri diferite? Pentru că am observat de cele mai multe ori relațiile se strică de la faptul că nu suntem în stare să acceptăm opinia sau părerea celuilalt. Majoritatea discuțiilor apar de aici. Cum ar putea oamenii să fie cu păreri diferite, cu opinii diferite, dar totuși uniți în lucrarea pe care Dumnezeu le-a dat-o de făcut?
Știți cum spune dictonul Uniunii Europene? Concordia in diversita, unitate în diversitate. Eu cred în această deviză. Da, avem păreri diferite. Putem să le numim divergențe, conflicte, opinii separate, opinii diferite. Adică e și aici o scală a conflictului, până când nu mai poate nici aplanat. Putem avea opinii diferite și este bine să, dacă vorbim așa de putere biblic în primul rând, dar și dacă trăim într-o societate care acceptă părerea celuilalt, într-o societate liberă în sensul bun al cuvântului, să acceptăm și alte păreri. Poate nu-mi convine, dar democrația, dacă vreți să trăim într-o democrație...
Trebuie să primeze.
Primează. Dom'le, nu sunt de acord, însă mă supun, de exemplu, votului. Eu am avut altă părere, însă eu mi-asum votul și nu încep să critic sau să comentez. Au o altă părere, mi-am expus-o, nu s-a ținut cont de ea, votul a ieșit diferit. Aici divergența apare când Barnaba vrea să-l ia în echipa misionară și pe Ioan zis Marcu, sau, care era și văr al minter cu Barnaba. Erau verișori. Pavel nu mai voia să-l ia pe Marcu pentru că i-a părăsit în Panfilia, într-un loc, a dezertat, efectiv, a plecat. Probabil că din cauza greutăților misiunii. Și s-au separat. Au avut opinii divergente, Pavel ia pe Sila și pleacă în Siria, spune și în Cilicia, Barnaba îl ia pe vărul său cu el și pleacă în Cipru, de unde era de fel Barnaba.
Este foarte interesantă asocierea care apare acum, separarea care apare totodată și chiar aș vrea să vă întreb, pentru că îl caracterizăm pe Barnaba, observăm că el parcă ține mai mult la vărul lui, Ioan Marcu, și aș vrea să vă întreb, cumva au primat, cel puțin în situația aceasta, elementele naturale, relaționale, mai mult decât aspectul acesta al lucrării lui Dumnezeu sau considerentele spirituale? Vorbim aici de un nepotism care se manifestă în atitudinea lui Barnaba?
Nu știu, e greu de spus, însă, fără să aplic neapărat la cazul acesta, noi știm că mai aproape de piele este maioul decât cămașa sau sacou sau ce știu eu, trenciu.
Da. Deci nu poți să excluzi totuși relația care este între Barnaba și Ioan Marcu.
Opinia mea, e opinia mea, apropo de divergențe, avem dreptul la opinie, nu înseamnă neapărat că sunt și 100% adevărate, trăim în epoca post-adevăr. Părerea mea este că un factor, un procent cât de mic a ținut și de relația de sânge dintre Barnaba și Ioan Marcu. Nu știu cât de mult, sincer să fiu. Cred totuși că a primat misiunea. A primat lucrarea lui Dumnezeu în această schimbare de echipă. Da. Adevărul este că suntem oameni și nu suntem sfinți. Suntem sfințiți prin Hristos, prin sângele Său. Și încă în firea noastră locuiesc două firi, da? Este lupul firii pământești și vectorul acesta al spiritualității, al duhovnicescului, al lui Hristos în noi. Și când firea pământească câștigă biruința, dacă vreți, în lupta dintre cele două firi, atunci primează, de exemplu, în cazul acesta, mai mult dimensiunea nepotistă, da? A rubedenii. Dacă firea duhovnicească spune cuvântul, atunci sigur că primează dimensiunea lucrării, care poate să includă și dimensiunea rubedeniei de sânge. Din ce am văzut și eu până acum, nu vom extirpa noi, sigur, cu excepții, sunt și excepții, nu vom extirpa, ne vorbesc așa, sui generic, să vom extirpa aceste tendințe de a ne favoriza, nu știu cum să spun, de a ne ajuta.
De a ne susține cumva.
Da, rudele. Da, nu neapărat în sensul cel mai
negativ.
Da, cel mai degradant din punct de vedere moral, ci de a favoriza măcar cu o idee, cu o informație rudele. Sunt mai puțini oamenii care cu adevărat știți că putem fi acuzați din prea multă dorință de a fi drepți și de a ne raporta corect față de rudele noastre, că nu facem nimic, că suntem reci, că suntem antisocial, că nu avem grijă de, apropo de porunca care spune să cinstești părinții, de porunca a cincea, nu faci nimic. Deci trebuie să fim echilibrați din punctul meu de vedere, iar cei care spun că niciodată, măcar n-au oferit o informație rudelor, nu știu, eu am niște semne de întrebare.
Deci, da? Înțeleg din răspunsul dumneavoastră că chiar dacă există totuși elementul acesta firesc până la urmă și nu avem de ce să-l condamnăm atât de vehement, atât de puternic, și anume nepotismul sau tendința de a susține totuși rudele, se poate face lucrarea lui Dumnezeu sau se poate împlini mandatul misionar pe care Dumnezeu l-a dat creștinului prin aceste relații.
Vreau să menționez ceva, poate voi fi cine nu mă cunoaște destul de mult, de aproape poate să mă interpreteze greșit. Nu sunt pentru nepotism. Poate că dimpotrivă, personal.
Ați zugrăvit pur și simplu o realitate care există?
Nu sunt pentru. Ceea ce am expus o realitate văzută prin optica mea. Ceea ce știu eu, ceea ce am văzut eu. Tendința este de a ne
favoriza
rudele. Favoriza, da? Favoriza deja este și mai negativ. Aceasta e tendința firească, normală, dacă vreți, cotidiană. Însă sunt și oameni care, atunci când o rudă greșește, nu o favorizează. Idealul acesta este.
Avem un apel telefonic, ne grăbim să-l preluăm. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi. Vă ascultăm.
Am nevoie de un sfat de la dumneavoastră. Mă interesează personal. Dacă într-un grup de lucru, în misiune, este un grup de lucru condus de o persoană, apar anumite divergențe, cum rezolvăm problema să nu separăm grupul? Aici observăm că a fost spart grupul, dar noi cum rezolvăm fără să spargem grupul?
Înțeleg întrebarea noastră și poate chiar frământarea pe care o aveți. Mulțumim că ne urmăriți. Se pare că acest grup misionar s-a, prin separarea aceasta, pur și simplu s-a distrus. Și ascultătoarea noastră ridică întrebarea cum s-ar putea proceda în așa fel încât să nu se rupă grupul de acțiune, cum mediem sau cum rezolvăm problema în cauză, în așa fel încât grupul să rămână intact și să-și facă lucrarea mai departe.
Divizarea, apropo de modelul biblic, divizarea poate să însemne nu doar divide timpera în parte ca să câștigi, da? Cum spuneam împărații perioadă, poate să însemne și multiplicarea grupurilor misionare. Neavând alte date generale sau de amănunt cu privire la întrebarea ascultătorului nostru, intuiesc că dacă este vorba de un grup misionar, el aparține de o biserică. Și există o coordonare directă sau aproape directă din partea bisericii pe misiunea respectivă. Dacă sunt neînțelegeri, și sunt, pentru că suntem oameni, ele trebuie mediate dacă nu pot fi mediate din interiorul grupului. De exemplu, acolo nu este un mediator ca statură, ca pregătire, nu mă refer la mediator
cu studii.
Cu studii. Nu, mă refer la o persoană care să fie, un, de exemplu, un fel de Barnaba, care să aibă dar medierii. Poate mai în vârstă, poate mai înțeleaptă, o persoană care este acceptată de grup. Ideal ar fi să fie mediată neînțelegerea acolo. Dar dacă sunt premisele clare că nu se va întâmpla acest lucru, atunci trebuie mers la
persoană neutră.
O persoană neutră care să cunoască lucrarea în sine, mă refer la biserică, o persoană care are de-a face cu asemenea lucrări, care are experiență. Ce să vă zic, nu e, idealul nu este să se spargă, cum a spus grupul, să se dividă grupul. Idealul este să meargă împreună, însă uneori vedeți că și aceasta poate deveni o binecuvântare, mai ales pe termen mediu și lung.
Deci dumneavoastră vorbiți de un ideal, de a, de a fi pur și simplu o interacțiune în acel grup, în așa fel încât să nu se dividă grupul, dar dacă totuși se ajunge la o separare, oamenii respectivi ar putea să împlinească mandatul sau scopul pe care l-au, chiar separați fiind.
Da, am condus câteva grupuri misionare, grupuri de pastori, de credincioși, de tineri. Până acum n-am avut probleme deosebite în privința asta. N-am avut, dar poate pe viitor voi avea. Nu este ușor, pentru că pleci cu gândul să fii una în Hristos în lucrare. Și se întâmplă că la firul ierbii mai apar conflicte. Pe unele mediez, mulțumesc că până acum nu s-a întâmplat altfel. Însă se poate întâmpla. Și nu este ușor să... pentru că ne mergem și predicăm Evanghelia păcii, Evanghelia care spune, mă rog să fiți una, cum zicea Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17, cu privire la ucenici. Dar noi trebuie să depășim. Să depășim momentul. Chiar dacă se va ajunge in extremis la divizarea grupului, rău ar fi să fie fărâmițarea lui, adică după o anumită ceartă să nu se mai meargă deloc în lucrare. Aici este partea goală a paharului și nici nu știu ce să mai scos bun din partea aceasta.
Pentru că ați menționat de coordonarea unor grupuri misionare, chiar aș vrea să discutăm în minutele următoare puțin despre lucrarea pe care dumneavoastră ați făcut-o sau ați condus-o în Etiopia. În ce a constat plecarea dumneavoastră acolo și pur și simplu care a fost scopul misiunii dumneavoastră?
Am fost o echipă mixtă formată din credincioși din Republica Moldova, Bulgaria și România. Echipă mixtă care s-a asociat unei echipe internaționale, implicarea totală a membrilor, care acțiune ține de conferința generală, este demersul conferinței generale a Bisericii Adventiste. În echipa mai mare, din ce am văzut eu și am discutat cât uneori, am întâlnit credincioși în America, Australia, cred că și Germania și în alte țări din Europa. Deci noi ne-am asociat unei echipe și unei lucrări mai ample. Ne-am întâlnit în capitala Addis Ababa, spune, sau Abeba, capitala Etiopiei și a Africii în același timp, pentru că Etiopia este o țară care a fost, cu excepția celor 5 ani de dominație fascistă italiană, a fost o țară liberă. Ca atare au stabilit birourile oficiale, sediul băncii africane, sediul Uniunii Africane în Addis Abeba, zic așa, că vine mintea Ababa, că așa spune acolo, în acest loc, în acest oraș și cu populație de vreo 10 milioane. Etiopia e o țară interesantă, este un leagăn al, nu doar al creștinismului, ci și, am putea spune, fără să greșim, al umanității, cu o istorie milenară, cu personaje foarte interesante care au trăit în timpurile biblice și care au consemnat paginile Sfintei Scripturii. Și până astăzi, Etiopia este o țară creștină, majoritar ortodoxă. Sunt 200.000 de adventiști dintr-o populație de 109 milioane de locuitori. Sunt puțini raportați la populație. E o țară în care vezi însemnele creștinismului la fiecare pas. O țară, din punct de vedere geografic, o țară frumoasă, înconjurată de munți, parcă este ca un sanctuar în inima munților, atipică pentru Africa. Am făcut așa o scurtă introducere ca să știți pe ce vorbim.
Avem și câteva fotografii pe care dumneavoastră le-ați adus și rog pe colegii din regie dacă ar putea să le posteze în așa fel încât cei care ne urmăresc să o vadă aceste fotografii, iar pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dumneavoastră veți putea comenta cum este viața acolo în Etiopia? Cum trăiesc oamenii?
În capitală viața este, să zicem, normală. Este un standard al vieții pentru Africa, este în regulă. În afara capitalei, noi am văzut partea de centru-vest. Am fost într-o zonă care era foarte aproape de un orășel, Bako. Ce să vă zic, în afara țării viața nu este foarte ușoară. Oamenii trăiesc...
Deja avem câteva fotografii.
Trăiesc ca acum 50 de ani, 100 de ani poate în România. Am văzut plugarii care erau câmpul cu pluguri de lemn. Dar nu mai există așa ceva, poate doar în muzee. Totuși, oamenii, dincolo aceste dezavantaje ale vieții moderne pe care ei nu le au, mai ales în zona rurală, oamenii duc o viață așa, tihnită. La ei timpul, vorba lui Einstein, inversul vorbei lui Einstein, nu este relativ. Au timp. Au timp să vorbească, au timp să îi vezi pe copii cu o bucată de trestie de zahăr, că nu au acadele, ciubuce sau nu au bani, probabil, și tot timpul dau pe la gură cu dulcele acelea din trestia de zahăr. Sigur, mai vin și muștele, nici nu se închise să le alunge. Au timp. E o viață tihnită, o viață... Într-un fel, pare mai grea la prima vedere. Poate că e mai ușoară dacă îi cunoști mai bine. Sunt preponderent agricultori, muncesc, sunt apreciați etiopienii că sunt oameni muncitori, însă în casele lor este destul de, ce să vă zic, cele mai evoluate locuințe sunt cele mai precare. Nici șoagă există în România așa ceva.
În perioada șederii dumneavoastră ați reușit să vă adaptați traiului de acolo?
Alimentației. Am fost rugat de mai multe ori, mai ales prima dată în Addis Abeba, la sediul Uniunii, apropo de farfuria care apare pe ecran cu un meniu tipic, tradițional etiopian, să mănânc cu mâna. Ei nu mănâncă cu veselă, furculița cu lingură. În stânga mea era un pastor din Kenya și încă două tinere. Și era prima sau a doua zi de când am sosit și am zis nu pot, că era prea abruptă trecerea la o astfel de degustare cu mâna. Și am spus nu pot, dar o să, poate mai peste câteva zile, săptămână, o să mănânc. Pastorul din Kenya, tot așa foarte cumva supărat, că trebuia să primească, domne, Kenya este vecină Etiopiei la sud, să primească veselă, să mănânce. Nu mă așteptam că între africani, sigur, pastor, există astfel de discuții, adică, domne, nu mănânc cu mâna, dă-mi furculiță și cuții, cum îți permisă? Peste două săptămâni am fost în casa președintelui conferinței Câmpului Misionar de Bako și pentru că toată echipa misionară care alminte mai fusese pe acolo, a început să mănânce cu mâna,
v-ați adaptat.
Am mâncat și eu. Și am făcut poze, dar nu le-am pus pe ecran.
Am observat în unele fotografii. Pur și simplu, în locuințele lor trăiesc împreună cu animalele?
Da. Noi vorbim despre Etiopia, dar dacă ne uităm în România, în unele lucruri nu diferim foarte tare și cred că avem accente din astea milenar etiopiene și nu numai africane. Hamite. Da, într-adevăr, animalele sunt cel mai mare bun al lor. În Etiopia, dacă ai animale, ești considerat un om bogat. De exemplu, un tânăr care vrea să se căsătorească, trebuie să aibă, am înțeles, 20-25 de vaci și boi, în sfârșit, cornute. Altfel, nu prezintă garanție materială, financiară și așa mai departe. Da, aproape că zici că ar fi o procesiune când animalele vin de la păscut și trec prin casă. Am văzut animale, capre, care săreau și dormeau în prima camera casei, că era vacantată ca camera aceea sau nu, sau chiar era locuită, cred că era și locuită, asta nu știu sigur, însă, uitați, animalele acestea, vacile acestea cu cocoașă, trec prin sufragerie și noi am văzut cumva să se închisească, să le repeadă, hai mai repede, pentru că grajdul era lipit de casă, un pic în spatele casei, dar lipit, era de fapt în casă. Trecea printr-un hol și acolo erau grajurile aproape de sufragerie. Noi am văzut să le împing, hai mai repede, că e prin casă unde găteau, unde stăteau la taifas. Eram și eu acolo. Am cerut pe mine să fac poze, pentru că nu mi-a venit să cred. De aceea când auzim oameni care cer iertare celor care sunt iubitori de animale și care ar putea să mă înțeleagă greșit, și eu iubesc animale, să le iubim cum trebuie, cu minte, nu doar cu sufletul. Le introduc în scările blocului.
Să le iubim la locul lor.
La locul lor, le pun lângă prești. Dom'le, dacă este un vid emoțional, relațional, un alt fel de vid în viața unui om, în viața mea, în viața dumneavoastră, nu e nicio problemă. Am trecut toți prin acest fel de vid, un astfel de situații. Dar îl punem în zgardă, îl ducem la veterinar, îl vaccinăm și îl punem în casă. Stăm cu el în casă. În casă, în casă. Adică, nu în casă, în casă. Ce știu, un sufragiu. Da, în casă. Sau într-un cotes ar fi mai bine să... Într-o cușcă, da? Nu vreau să supranime, ce în Biblie spune în proverbe că cel neprihănit iubește animalele și trebuie să le iubim, dar la locul lor.
Care a fost lucrarea dumneavoastră pe care ați făcut-o acolo? Pentru că am observat, ați fost înconjurat de foarte mulți oameni și cred că a fost un interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Cum ați mângâiat dumneavoastră acolo, așa cum a făcut Barnaba în diferitele ocazii de lucrare misionară, cum ați mângâiat dumneavoastră pe acei oameni?
A existat și o opoziție, ca să creionez un pic mai mult background-ul lucrării de acolo și contextul, a existat și o opoziție inițială la această lucrare, pentru că erau, v-am spus, sunt foarte, populația este majoritar ortodoxă și mai sunt și destui în zona respectivă, cel puțin în zona Baco, creștinii penticostali, chiar și, cred că și baptiști, dar penticostali mai mulți. A existat o opoziție la început, pentru că predicatorii, preoții, pastorii de altă religie s-au temut foarte tare că le vor fi furați enoriașii. Și nu-i fura nimeni, dar furați în sensul de vor fi convinși de adevărul Scripturii pe care predică Biserica Adventistă. Și i-au amenințat la început cu excluderea, cu neoficierea serviciilor divine de înhumare. Știți cum se zice pe România, dacă faci așa sau așa și nu faci ce spune, nu te mai îngrop. Și cu alte amenințări fici, și am înțeles că chiar și cu, la un moment dat a intervenit și amenințarea cu violența și s-a întâmplat violență fizică. Dar ușor, ușor fricile, angoasele, amenințările s-au mai diluat și oamenii au început să vină. Eu am rămas surprins că poate pentru prima dată în turneele evanghelistice am avut o situație că a trebuit să... M-am apropiat destul de mult de copii. Foarte mulți copii. 100, 200, 300 de copii, probabil. Și în fiecare seară nu este darul meu de a lucra cu copii. Fiecare avem anumite
dar acolo pur și simplu s-a descoperit.
Dar, am rămas surprins că cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o prin mine acolo a fost ca în fiecare, sigur, am predicat, au venit oameni, am pus întrebări, am vizitat, dar lucrarea fundamentală, dacă vreți, a fost ca în fiecare să povestesc din Biblie sau din istorie întâmplări adevărate cu iz, cu aplicație pentru mintea copilului, asemenea povestiri. Și să aflu cu surprindere, crescând în fiecare seară, că sunt foarte atrași de astfel de povestiri și foarte inteligenți copiii.
Care a fost
pentru că jumătate din candidații la botez au fost copii. Au fost copii. Probabil că din 700, 300 au fost copii. Cu vârstele cuprinse între 8 și 12, sigur, și 14 și 15 și mai departe.
Cumva există tendința aceasta, cel puțin acolo în Etiopia, dacă le prezinți oamenilor cuvântul și dacă aceștia nu sunt interesați, dacă sunt stimulați de anumite daruri sau cadouri, nu știu dacă ați făcut așa ceva, aceștia acceptă mult mai repede credința pe care dumneavoastră o prezentați.
În Zambia ne-am confruntat cu provocarea aceasta, a venit de undeva și este comun în Africa și în țările sărace de a da o mână de ajutor, un sac de grâu sau ce știu, de cereale și așa mai departe, potențialilor musafiri. Eu nu am practicat lucrul acesta, sigur că au fost cazuri în care am ajutat din ceea ce am mai primit, din România și așa mai departe, însă la sfârșit. Nu am încercat să-i... Din potrivă, în Etiopia ni s-a spus să nu luăm nici bombonele, nici ce știu ce dulce pentru copii, pentru că nu vom mai face față, vor veni cu sutele, cu... și nu o să ai să le dai în fiecare seară la toți așa ceva. În schimb, am evaluat în fiecare seară câte un caz sau altul, iar la sfârșit am încercat să ajutăm biserica, vor să reconstruiască biserica, să o reconstruie, pentru că este de... biserica înseamnă ceva din cărămidă sau ce știu eu, din pământ, fără geamuri, pe jos în general este lut, bănci din lemn, așa, lemn grosier, brut. Ce să vă zic, nu vă imaginați bisericile din România, nu le comparați, că nu există termen de asemănare. Am încercat să facem fie biserica, fie misionarul care, fie prezbiterii, fie tinerii care au interesați, copiii foarte activi, le-am oferit Biblii. Pentru ei Bibliile sunt de mare preț. Sunt de neprețuiți acolo pentru că sunt scumpe, ei sunt săraci și nu își permit să cumpere o Biblie. Și țin o Biblie învechită, îngălbenită, zeci de ani de zile.
Nu mai avem timp din emisiunea noastră, dar aș vrea acum la final să vă întreb câte persoane ați botezat dumneavoastră acolo?
Recunosc că nu le-am numărat. Am botezat în jur de 2 ore într-un râu care cu apa aproape ca cea din Gange, din ce am văzut în imagine, n-am văzut Gange, o apă foarte neagră, tulbure. Probabil că am botezat între 100 și 200 de persoane. Cred că spre 200. Jumătate copii, adolescenți și jumătate adulți. Au fost și 3 persoane posedate de diavol. Și este prima dată în aceste expediții misionare când particip efectiv la exorcizarea demonizaților. În Zambia doar am asistat neputincios și așa cumva ușor panicat la astfel de fenomene.
Este un subiect pe care îl putem aborda într-o altă ediție a emisiunii Repere. Domnule pastor, vă mulțumesc mult pentru descrierea pe care ați făcut-o în dreptul lui Barnaba și pentru expunerea lucrării din Etiopia. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere și vă mulțumesc încă o dată pentru participare.
Cu plăcere.
Dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem că în dreptul creștinismului de astăzi există o anumită lipsă, aceea de a întinde o mână către cei care poate sunt descurajați, de a îi îndemna pe aceia care poate se văd nefolositori în lucrarea lui Dumnezeu. Haideți să fim acea mână întinsă, asemenea lui Barnaba, acel om care știe să mângâie atunci când este cazul, de a încuraja atunci când trebuie. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!